ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេត្តាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានគណៈបកប្រជាជនប្រកាសថាឈ្នះគណៈកណ្ដាលកោជបមិនទាន់ចេញលទ្ធផលអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសរសើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដ៏ធំធេងបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការក៏ដោយក្នុងលិខិតមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង 1150 ស្មើនឹង 70% នៃឃុំសង្កាត់សរុប 1646 គណៈបកកាន់អំណាចនេះបន្តថាខ្លួនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបជាង3,500,000សម្លេងស្មើប្រមាណ 51% គណៈបកដែលរបូតអស់22អាសនៈនៃតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2013នោះបានអះអាងទៀតថានៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខ្លួននឹងទទួលបានអាសនៈ71គឺការឡើង3អាសនៈពីចំនួន68ដែលមានស្រាប់នៅនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាបានដឹងថាកោជបនឹងពិចារណាចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអង្គការគណៈបកនយោបាយនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នមុនកោជបប្រកាសផ្លូវជាផ្លូវការទៅថាវានាំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ច្រឡំនៅនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគណៈបកលោកផ្សព្វផ្សាយគឺជាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដោយថាមិនខុសច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេក្នុងលិខិតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចំអកឲ្យគណៈបកដែលជាគូប្រកួតថាបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងកាន់កាប់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាខ្លួនបានសម្លេងឆ្នោតប្រមាណ 46% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ហើយនឹងឈ្នះមេឃុំចៅសង្កាត់7500បលននៃអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសរសើរពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបានភ្ជាប់ទៅនឹងសំណើជាថ្មីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រំពឹងថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីម្សិលមិញការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានហៅការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាថាប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិភាពល្អនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការនេះបានសារតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនច្រើនដោយមិនមានពលរដ្ឋណាត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបោះឆ្នោតដោយការពីពេលកន្លងមកនោះទេទោះជាយ៉ាងណាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះក៏សម្គាល់ថាមុនពេលបោះឆ្នោតមានអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវរងការគំរាមកំហែងនិងរារាំងមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទួលរងការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសំច័ន្ទគាសម្ដែងការសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតនោះនៅឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលនឹងធ្លាក់សัญลักษณ์ឆ្នោតច្រើនជាងនេះ
ជាបទពិសោធន៍មួយហើយគឺពលរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រើការគំរាមកំហែងប្រឡងមកហើយការគំរាមកំហែងនេះវាដូចជាមិនបានផលវិជ្ជមានប្រមាណទេដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងលោកបានយល់ដឹងអស់ហើយលោកហ៊ានប្រើសិទ្ធិដូចនេះហើយការគម្រាមហែងនេះវាមិនអំណោយផលដល់គណៈបកកណ្ដាលទេទោះទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនឹងខាតបង់ពីជាប្រយោជន៍ដូចខ្លួនទៅខ្លួនទៅបើសិនជានៅតែគម្រាមហែងហើយបើសិនជានៅបន្តឃុំខ្លួនឬបន្តធ្វើការគិតប្រកបលើសង្គមស៊ីវិលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងដកទុកចិត្តខ្លួនជាងទៅទៀតនៅអាណត្តិក្រោយទៀតបាទ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការអ្នកហ្វិចលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះមានលក្ខណៈប្រសាសន៍ច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007លោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2007ខាងមុខនេះនឹងមានលក្ខណៈប្រសាសន៍ជាងនេះទៀត
បោះឆ្នោតមែនទែនទោះបីតែអ្នកបោះឆ្នោតពីប៉ុណ្ណាពីគូកំសិលចូលរួមដែរអ្នកបោះឆ្នោតបានតែ
ខ្ញុំគិតថានឹងភាពមានភាពប្រសើរជាងនេះផងបាទព្រោះអីខ្ញុំបានជួបសហគមន៍អន្តរជាតិច្រើនគេថាគេចាប់អារម្មណ៍នៅពេលរបស់ឆ្នាំឆ្នាំក្រោយគឺសមាជិកនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនអាចធ្វើទៅបានណាដូច្នេះកាលណាមានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិក៏ចូលរួមច្រើនដូច្នេះដំណើរការនៃការប្រកាសឡើង
អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលឲ្យបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តធ្វើការស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សក៏បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5និងដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេពនីដោយថាជាវិញ្ញ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានបំផិតបំភ័យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតពិតមែនដោយរដ្ឋាភិបាលចាត់អង្គការទាំងនោះថាជួយធ្វើការងារឲ្យប្រជាជន កសាតកម្ពុជាដេលីចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាការប្រមានរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតឲ្យតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលចោទថាជួយគណៈបកប្រឆាំងដោយខុសច្បាប់នោះគឺជាការគំរាមកំហែងក្នុងបំណងបំភ័យពួកគេខណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលខោតទោសការថ្លែងបែបនេះដោយប្រយ័ត្នប្រយែងការពិតថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុន
លោកដំសណៃខៀវសុភ័ក្រថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូផងបានស្ថិតនៅក្រោមការអង្កេតតាមដានចំពោះការជួយគណៈបកប្រឆាំងហើយត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិនបើពួកគេបន្តបំពានច្បាប់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 6:30នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70
ភ្នំពេញ FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បារាញ្ញាធោប្រទេសថៃបានចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាង 20 នាក់ទៅពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសដោយចោទថាប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនក្លែងក្លាយចូលទៅទឹកដីថៃ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុចាប់ពី12ទៅដល់50ឆ្នាំចំនួន21នាក់ក្នុងនោះមានស្រី10នាក់និងក្មេង3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តសាកែវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទៅពន្ធនាគារខេត្តនេះរងចាំឡើងតុលាការបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចប្រទេសនេះរកឃើញថាពួកគេទាំងនោះមានបំណងចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្ តជួយការពារក្តីដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏កំពុងស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំង24អ្នកនោះផងដែរបាទក្រុមគណៈបកកាន់អំណាចបានបន្តបញ្ចោចបញ្ចោលចំពោះគោលនយោបាយ50ម៉ឺនដុល្លាររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលថាការផ្ដល់ទៅឲ្យឃុំឆ្នះមេឃុំចៅសង្កាត់7500ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងថានឹងស្នើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទម្លាក់ថវិកានេះនៅឆ្នាំ2018បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហួតវុធី
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងស្នើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទម្លាក់ថវិកាជាតិចំនួន50ម៉ឺនដុល្លារឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយៗទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគណៈរដ្ឋសភាកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2018ការបញ្ជាក់ឡើងវិញនេះធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអ្នកតំណាងរាស្ត្របន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាលើការពិនិត្យសំណើសុំអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧបាសរ័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលថ្ងៃទី8មិថុនានៅរដ្ឋសភាជាតិ លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគតិចនៅរដ្ឋសភាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងស្នើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមថវិកាជាតិយកទៅអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបើទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនយល់ព្រមក៏ដោយ
ហើយថវិការបស់ជាតិ5000លានដុល្លារជិត5000លានដុល្លារមួយឆ្នាំថវិការមិនទាន់បែងចែកប្រមាណភាគរយបើយើងសន្សំចំណាយបានយើងនឹងពន្យាថវិកានោះទៅដល់ភូមិឃុំរបស់យើង
លោកក៏សូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាវៀងការញុះញង់បំផុសបំផលបំភ្លៃការពិតចំពោះគោលនយោបាយ500000ដុល្លារក្នុងមួយឃុំសង្កាត់បើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យតំណាងរាស្ត្រសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភាឆ្លើយតបភ្លាមចំពោះការលើកឡើងនេះថាចាំជជែកគ្នានៅពេលរដ្ឋសភាប្រជុំធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ចំណាយឆ្នាំ2018
យូរប្រហែលហើយព្រោះថាលុយរាប់រយលានដែលត្រូវប្រថៃនេះគឺមិនមែនធ្លាក់មកលើមេឃទេគឺជាឈាមជន់ញើសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងយកពុនពីគាត់មក
គោលនយោបាយផ្ដល់ថវិកា500000ដុល្លារទៅឲ្យឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបតែបានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4គោលនយោបាយនេះនៅតែបន្តជជែកឥតឈប់ទាំងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ
បាទកម្មកររាប់រយនាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងកាងារនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះស្រាយបញ្ហាថៅកែរបស់ពួកគេបានកាត់ប្រាក់ឈ្នួល 100% ពេលឈប់សម្រាក2ថ្ងៃបន្ថែមទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកនេះកម្មករប្រមាណពី3ទៅ500នាក់មកពីរោងចក្រ Southland តាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានទៅដល់ក្រសួងកាងារដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនេះជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលថៅកែកាត់លុយពួកគេពេលទៅបោះឆ្នោតកម្មករទាំងនោះអះអាងថាពួកគេស្នើឲ្យថៅកែកាត់លុយត្រឹម 50% នៃប្រាក់ឈ្នួលក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតនោះប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនសម្រេចកាត់លុយ 100% ហើយកាត់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំទៀតផងកម្មករឲ្យដឹងថាដោយសារតែផ្ទះរបស់ពួកគេនៅឆ្ងាយត្រូវការធ្វើដំណើរទៅមួយថ្ងៃនិងមកមួយថ្ងៃទើបស្នើសុំរោងចក្រឈប់2ថ្ងៃបន្ថែមដើម្បីទៅបោះឆ្នោតបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋហើយសុំឲ្យថៅកែកាត់ប្រាក់តែពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែថៅកែមិនព្រមក្រោយពេលមានបញ្ហាដំណាងកម្មករចំនួន11នាក់ដែលចេញមកតវ៉ាក៏ត្រូវបានថៅកែបណ្ដឹងចេញពីការងារបញ្ហានេះកម្មករស្នើឲ្យក្រសួងជួយដោះស្រាយដើម្បីឲ្យតំណាងពួកគេបានចូលធ្វើការងារវិញ VD មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីភាគីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេជំវិញការចោទប្រកាន់នេះបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំឬស្មើនឹង 1.5% ក្នុងមួយខែដើម្បីសម្រួលជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតមិនបាន3ថ្ងៃផងគណៈរដ្ឋាភិបាលក៏បានបាត់សម្លេងគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុវត្តពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែម 10% ដោយថាដើម្បីបង្កើនចំណូលជុលជាតិរីកាព័ត៌មាននេះដែលលោកពេជ្រចម្រុង
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសអនុវត្តពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែម 10% ពីអ្នកខ្ចីលុយពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកំណត់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំឬ 1.5% ក្នុងមួយខែកាលពីមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី7មិថុនាឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសអនុវត្តពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែម 10% ដោយថាសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនជាប់ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមមានដូចជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមូលដ្ឋានដែលកំណត់តែទៅលើប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់បញ្ញើនិងការផ្ដល់ឥណទានតែមិនរាប់បញ្ចូលកម្រៃសេវាផ្សេងៗនោះទេប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកខួតអៀងតុងឲ្យ VOD ដឹងថាបន្ទុកបង់ពន្ធនេះត្រូវអនុវត្តលើកម្រៃសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដូចជាសេវាផ្ញើប្រាក់ការទទួលប្រាក់កម្ចីសេវាផ្នែកច្បាប់សេវាគណនេយ្យនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតលោកថាមិនមែនតែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងពលរដ្ឋទេដែលជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធនោះប៉ុន្តែក៏មានក្រុមហ៊ុនគ្រឹះស្ថានឯកជនក្រុមហ៊ុនចម្រុះនិងសមាគមនានាផងដែរលោកខួតអៀងតុងមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តពន្ធថ្មីនេះនឹងជួយបង្កើនចំណូលជាតិបន្ថែមប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធខ្ពស់ជាងមុនដែរ
ជាបរិបទគឺក៏ត្រូវជាប់បន្ទុកបង់ពន្ធលើកម្រៃបន្ថែមហ្នឹងវាទី value added ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលជាបរិបទក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរញ្ញវត្ថុខ្ញុំឡងមកគឺវាមានពីរផ្លាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះគឺគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនបន្ថែមទៅលើការបង់ពន្ធវាទីហ្នឹង
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាលោកអិនចានីបានឲ្យភ្នំពេញពោដឹងថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអនុវត្តពន្ធនេះលោកថាកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម 10% ក៏ត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវាមួយចំនួនពីធនាគារលើកលែងតែការប្រាក់ឥណទាននិងកម្រៃបដូរប្រាក់ អ្នកជំនាញការផ្នែករដ្ឋបាលប្រមាណថាចំណូលសរុបរបស់គ្រឹះស្ថាននៃរដ្ឋវត្ថុរួមមានធនធានគីនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបានពីកម្រៃសេវានិងសហគមន៍ផ្សេងៗមានប្រមាណ300លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដោយថារដ្ឋាភិបាលនិងអាចរកចំណូលចូលជាបន្ថែមប្រមាណ30លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្រោយអនុវត្តពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមដល់%ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីប្រកាសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអះអាងថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តពន្ធអ ថាភិបាលបានអនុគ្រោះមិនយកពន្ធដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទតឡាកាខាត់ស្វាយរៀងក៏ហៅតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់មកសាកសួរនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលវិញក្រោយពីពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ឡើងទៅការការពីទៅការពីតំណាងពួកគេបាទរីកាបន្ថែមដល់លោកខុតសុគន្ធ
តឡាកាខេត្តស្វាយរៀងបានពន្យាពេលសាកសួរតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់នៅឃុំអំពើស្រុករមាសហែកខណៈអ្នកមានចំនួនដីធ្លីជាង100នាក់បាននាំគ្នាឡើងមកការពីតំណាងពួកគេមកតឡាកានេះបើតាមការហាងរបស់ពលរដ្ឋនៅព្រឹកនេះពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីខៀវសរុនឲ្យដឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោកឈុនដាវីបានចេញនាយកាកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ4នាក់ចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងរំលោភបំពានកាប់ដីព្រៃរបស់រន់ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាក្នុងមិនដឹងនោះមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះដើមមិនដឹងឡើយ
ពីមុនមកមានក្រុមហ៊ុន Adventure ហ្នឹងគាត់វិញយកទុនកន្លែងហ្នឹងដាំជាអំពៅបានចំនួន2ឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់មានអំពៅឯងមានតែដីលីងតែចាំ2013ពួកខ្ញុំចូលទៅកាប់ម្ដងទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានព្រៃទេពូលីងហ្នឹងខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនបដងពីព្រោះដីវាមានដីព្រៃដល់ចឹងបើសិនជារត់ចោតពីពួកខ្ញុំទៅរំលោភដីព្រៃហ្នឹងវាខោពួកដីព្រៃពីមុនហ្នឹងគឺវាអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2000ហ្នឹងអស់លីងហ្មង
អ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋ440គ្រួសារនៅឃុំអំពើស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន NK Venture តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះដោយថាក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយប៉ះពាល់ដីពលរដ្ឋទំហំ670ហិកតា VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបញ្ជាក់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោកឈុនដាវីបានទេចំពោះករណីនេះបើតាមពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាតំណាងពួកគេ4នាក់ដែលតុលាការក៏ហៅនោះមានឈ្មោះលោកជាសឿនលោកធឿនវែងលោកព្រំសុននិងលោករស់សវណ្ណដោយថាភាគច្រើនពួកគេជាពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែក្រោយពីឃើញពលរដ្ឋប្រមូលផ្តុំគ្នាច្រើននៅមុខសាលាដំបងតុលាការក៏បានពន្យាពីសាកសួរតំណាងពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះដោយថាប្រធានតុលាការជាប់រវល់មន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកស៊ូម៉ាណែតដែលតាមដានបញ្ហានេះយល់ថាករណីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងក៏ហៅពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកសាកសួរនោះជាការគំរាមកំហែងនិងបំពានលើច្បាប់ភូមិបាលដោយលោកថាពលរដ្ឋទាំងនោះភាគច្រើនបានកាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលលើដីមានទំនាស់នោះតាំងពីមុនឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះ
បើយើងយោងតាមច្បាប់ភូមិបាលនៅឆ្នាំ2001ប្រជាជនដែលរស់នៅកាន់កាប់លើដីនឹងនៅកំឡុងមុនឆ្នាំ2001ហ្នឹងដីហ្នឹងគឺខ្លាចជាដីរបស់ប្រជាជនដែលស្រាប់ច្បាស់វិញតែរហូតមកដល់ពេលឥឡូវបែរជាដីដែលប្រជាជនរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1981មកដល់ឥឡូវបែរជាកត់ចោលថាប្រជាជនហ្នឹងរស់នៅលើដីរបស់រដ្ឋទៅវិញអញ្ចឹងវាដូចជាលក្ខណៈខុសគ្នាខុសឆ្គងខុសទាំងត្រង់ហ្មងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាចំណុចកំសោយមួយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺគាត់រំលោភលើច្បាប់របស់ប្រជាជនហើយគាត់អត់បានដោះស្រាយតាមនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវបែរជាដាក់គំនាបដូចជាគំរាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគាត់អ្នកជាម្ចាស់ឆ្នោតណាជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយបែរជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយដែលជាហេតុជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនធំនៅកំឡុងពេលរបស់ឆ្នោតថ្មីថ្មីគុំនឹងការយើងថ្មីថ្មីនឹងបាន
គោរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំ2017នេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីរដ្ឋសភាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាដើមឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងក្រុមហ៊ុន NK Venture ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនោះទេខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាឡូណេសដាប់ជាទីមេត្រីអគិសនីកម្ពុជានិងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលថាដើម្បីសម្រួលដល់ការពង្រីកផ្លូវ លក្នុងលិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាអគ្គិសនីកម្ពុជាបានដឹងថាតំបន់ដែលត្រូវផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងបណ្ដោះអាសន្ននោះមានសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវខណ្ឌសែនសុខខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងសង្កាត់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលិខិតជូនដំណឹងដដែលបានដឹងទៀតថាការផ្អាកនេះនឹងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់នីមួយៗចាប់ពីថ្ងៃទី8ទៅដល់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អគ្គិសនីបញ្ជាក់ថាការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ទាំងនោះគឺដើម្បីសម្រួលដល់ការពង្រីកការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់បទយកការមួយស្ដីពីជនជាតិវៀតណាមនៅភ្នំពេញភាគច្រើនមិនបានទៅបោះឆ្នោត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រធាន FBI ដែលបណ្ដឹងចេញពីតំណែងចោទថាលោកត្រាំដាក់សម្ពាធពេលដែលលោកស៊ើបអង្កេតតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីប្រធានការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI ដែលបណ្ដឹងចេញពីតំណែងលោក James Comey បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ថែមថាលោក Donald Trump តែងតែជំរុញឲ្យលោកទម្លាក់ការស៊ើបអង្កេតចេញពីអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn ដែលនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ថ្មីទៀតថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះព្យាយាមរារាំងដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់លោក James Comey ថ្លែងថាការដាក់គំនាបនោះគឺកើតឡើងនៅល្ងាចមួយនៅវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ពេលដែលលោកត្រាំលើកយកបញ្ហារសើបមួយនេះមកពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយលោកពេលនៅតែ2នាក់បន្ទាប់មកលោកត្រាំបានប្រើរូបភាពជាប្រធានាធិបតីជាយាមរំខាននិងដាក់គំនាបជាបន្តបន្ទាប់លើការស៊ើបអង្កេតនេះលោកខូមីបានបដិសេធសំណើរបស់លោកត្រាំហើយក្រោយមកត្រូវបានលោកត្រាំបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជាប្រធាន FBI កាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះក្រោយការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2016មានការចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Donald Trump មានការទំនាក់ទំនងជាមួយចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការលួចកែប្រែទិន្នន័យដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនហើយលោក Trump ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះ FBI បានព្យាយាមស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតហើយអះអាងថាមានភស្តុតាងមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកត្រាំមានទំនាក់ទំនងជាមួយចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះលោកត្រាំតែងតែច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់ថាជារឿងមិនពិតនោះទេព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងអាវុធជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងអាវុធជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅប្រភេទមីស៊ីលដែលបាញ់ចេញពីដីគោកទៅកំទេចនាវានៅក្នុងសមុទ្រតែការសាកល្បងនេះធ្វើឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាប្រភេទមីស៊ីលដែលកូរ៉េខាងជើងបាញ់នោះគឺជាប្រភេទមីស៊ីលល្បឿនលឿនហើយថានេះគឺជាការដាក់សម្ពាធជាថ្មីទៀតដល់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការបាញ់សាកល្បងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមឡើងមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ផងក្រោយពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតតែជាការដាក់គំនាបលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការិយាល័យចម្រុះរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាការបាញ់មីស៊ីលនៅព្រឹកនេះគឺជាការបាញ់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទីក្រុងវងសានប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបានសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍នៃការបាញ់មីស៊ីលនេះប្រាប់សាធារណជនហើយបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបាញ់មីស៊ីលនេះការបាញ់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺជាគ្រាប់មីស៊ីលទី4ហើយចាប់តាំងពីលោកមូនជាអ៊ីនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយបានបញ្ញត្តិថានឹងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីចរចាបញ្ចប់ភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងជុំវិញបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងនៅពេលថ្មីៗនេះថានឹងបើកចំហក្នុងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយប៉ុន្តែថាក្នុងករណីចាំបាច់នឹងប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីអន្តរាគមន៍ក្នុងការដោះស្រាយព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានថ្ងៃប្រហ័ននេះកំពុងតែបន្តស្វែងរកសាកសពនិងបំណែកជនហោះដែលធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រអាន់ដាមែននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកាលពីម្សិលមិញគឺមានមនុស្សនៅលើជនហោះនោះចំនួន120នាក់ รวมแตงกบมาผ่องได้แนวโน้มเปียโยเทียมียันมาบานทลายปรับตีแผนเงียซาปอร์เมียนอาไอเปในปรกนิธากำลังช่วยสังกูกำปงตายบนโต๊ะสไวรกซาสอบหนึ่งปอมนายหย่นห่อในเลือตุ่มปอเฟซบุ๊กระบบเมย์บัญชีการกองตบจีดมียันมาบานสายแถบอมนายคลาในหย่นห่อตะบานกองตบจึงตึกรกเขินในชนในสมบทลวงหล่นในเพียงคันตะบงในประตีมียันมาบนโต๊ะปกปูเกบานรกเขินสะสอบใบเนี่ยบนไทม์ติดได้ขนงหนุกคือเมียนอยู่ไปจนปีเนี่ยหนึ่งกบมาเมเนี่ยได้รกเขินในจงไงประมาณ35กิโลเมตรปีในสมบทได้เกซองไซถาทะเลในเวียจำนวนประมวลเครื่องหนึ่งยนห้อจำนวนใบเครื่องกำปงตายบนโต๊ะสไฟรกสะสอบบนไทม์ติดจมปูเนี่ยได้บานจียนห้อเจนปีติกรงมาเยะในเพียงคันตะบงในประตีมียันมาแต่การติกรงยองโกนกาปีมาสมิงห้อยบานทะเล
ลูกเนี้ยอาจสดับหรืออ่านปอดดมิ้นวีโอดีลางเว้นตามประชักกิหะตุมปัว
www.vodhotnews.com
บอดยกกา
បាទកាលពីអាណត្តិមុនៗគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំសង្កាត់ទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការរបស់គណៈបកនីមួយៗបានបង្ហាញថានៅអាណត្តិនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសល់តែ48សង្កាត់គណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះ57សង្កាត់ការថយចុះលទ្ធផលនេះជាផ្នែកមួយដែលជនជាតិវៀតណាមនៅភ្នំពេញភាគច្រើនមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាទសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកណាត់សុភី
គេថាជនជាតិវៀតណាមមិនបានមានច្បាប់ធ្វើឲ្យទេគេថាអញ្ចឹងយើងទៅវិញទៅ
មាននៅលើមានប័ណ្ណតែមានតែប័ណ្ណឆ្នោតច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាប់អំពៅហ្នឹងបើសិនធ្វើតតមានបានវិញគឺអត់ចាញ់ទេច្បាប់អំពៅហ្នឹងមែនតារឿងអីឈ្នះកើតអត់បាន
ជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរាប់ថាពួកគេរាប់រយនាក់បាត់សិទ្ធិប័ណ្ណឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ក្រោយពីបកនយោបាយធំធំពីរព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកំណែទម្រង់កោជបថ្មីបន្ទាប់ពីជាប់កាំងនយោបាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដោយដូរសមាជិកកោជបចាស់ដាក់សមាជិកកោជបថ្មីបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងដឹកនាំពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ធ្វើបាតកម្មមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នៅឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានជនជាតិវៀតណាមទៅបោះឆ្នោតរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលចុះសាកសួរក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះជនជាតិវៀតណាមរាប់រយនាក់ថាពួកគេមិនមានឈ្មោះបោះឆ្នោតទេជាពិសេសនៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារពួកគេមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អង្គុយលើម៉ូតូនៅក្រោមដើមឈើមុខផ្ទះអ្នកស្រីហៅងាបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញជាង30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនព្រមធ្វើសិភើស្នាក់នៅសិភើគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យពួកគេនោះទេដោយថាករណីនេះធ្វើឲ្យគាត់បាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត
់បើគេធ្វើអីគេអត់ធ្វើឲ្យទេព្រមទៅហ្នឹងហើយគេថាជនជាតិវៀតណាមមិនបានធ្វើទេមិនបានមានច្បាប់ធ្វើឲ្យទេគេថាអញ្ចឹងយើងទៅវិញនៅអាមេរិកកាំងក៏5ឆ្នាំគេធ្វើឲ្យគេចូលជាងគៀតឲ្យ
ជនជាតិវៀតណាមមួយរូបក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយដោយថាមិនបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិនេះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តឈរក្បែរចិញ្ចាមផ្លូវលោកជាឡាជាជនជាតិវៀតណាមរស់នៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងដែរថាជារៀងរាល់អាណត្តិជនជាតិវៀតណាមនៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាប់រយគ្រួសារបានទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ថានៅអាណត្តិនេះមិនមានជនជាតិវៀតណាមច្រើនទៅបោះឆ្នោតនោះទេ
មាននៅលើមានប័ណ្ណតែមានតែបោះឆ្នោតច្រើនក្នុងឆ្នាំនេះមិនសូវដឹងទេទៅខែតទៅមកទៅមិនសូវដឹងប្រហែលណាណា
vay đại cuối gọt xâm quál, trao bì xâm phía chân chít Việt Nam bảo hai mập hầy nế, cứ bù kì tiếng ớ, miên trọc cầu nâng chú mô đôi khám ai đài. Vay bảo hai sai sập chân nắm, nè xa rây chân thê lý, cho nên tao bảo vay Việt Nam rốt nơi sân cách cho ba âm phứ, ba nị dây rếp rọp thà. Ba ở nhà thò Campuchia, mình áo bù quạt rốt nơi lưu tất đầy Campuchia tí, nè xa rây thá, bù kì nâng trọ lập tới bảo tế cầm nạt vinh.
Bờ kì áo dân nơi tới, kì sao mình áo dân nơi, nâng thư mách bờ tam kì kích dân mách kích tư. Bờ kì tha ọt ôi dân, kì tha bông lùi rồi dân không hỏi lùi bông tư.
Chân chịt Việt Nam mua chùm nuôn ba nị dây thà. Bố quạt bắt sự bỏ chân nọt nơi sẵn cách cho ba âm bởi tỷ phí, khăn ông ảnh ảnh ní, tướp thư ao cả nạp bạc bởi chí chân Campuchia, mình ách chân chân nọt thư chai sẵn cách bán, đôi cả bị ảnh ảnh môn môn, khả nạp bạc bởi chẳng, chân chân nọt nơi sẵn cách cho ba âm bởi tỷ phí, nơi chân nằm bị bọn đắp rằm bì nì. Đàm cầm nạt Việt Nam, nâng miên xoa mây chiếc máy, nè xoay nuôn xoay bứ, bán ả an thà. Ba ảnh ảnh ní, chân chịt Việt Nam miên ai cả xa cực cỡn, cả nạp bạc bởi chí chân Campuchia, nâng chân cả nạp bạc sẵn cực chiếc, đàm bây cực cỡn sẵn cách chứ ba âm phư bên tòa tiệt.
Nhưng phải áp ba âm phư nó mà thân thư tạo tình nguyện bán với nhớ cứ ọt chánh. Ba âm phư nó mà mẹn ta. Thường ấy chứ nè cả ọt bán thư bán ấy tự bỏ cả. Tự bỏ cả tiền. Thư bán tích tui đang đời xa được nhóm mới bán score. Đời xa score pu, đời xa nhóm nơi nâng vui. Nơi tăng vì tôi đó thông quá đàn đất lãnh hay nam môi. Bà đây nhóm không ai tới. Pu nâng quá đàn đất lãnh thì tha quát. Vô tha cua xa nhầm lo chân có đôi tha có tranh một thần hiệu có thư áo nhầm phần bán bó và có đó thần hiệu là nhọt bán bó.
Với xài xa bầy chân nắm, ông cối bao khó áo, nẹ xa rây cầm xa vốt, bán đi dây bác châm hò tha. Quát bán bó chân nọt con trô bác căn âm nát, chỉ riêng rò ảnh nát, nờ bí xua tha bác căn áp bác xong cụ chiết, chân nọt đất nòm xong cách cho bà âm bởi ní. Ta nẹ xa rây dô khơi dàng nát đáy, nẹ xa rây chân là dàng khai tha, mình chắp ở rộm nụ tì.
Ất kích đáy phóng, kích thưởng lùi chai cổ xa ban ấy, thầy mấy mấy chứ là mang mà đứng thông cái thơ, người dân bị chết chun.
Tam rồi bài ca bạch thòm rồi bác cổ chụp bò bán này đằng thá, cả nạ bạc bởi chết chân Campuchia, tổ tu bàn buôn toàn bà môi rồi mà phải bày xâm lĩnh. Bố chanh cả nạ bạc xâm cụ chết, đai tổ tu bàn xâm lĩnh, pram toàn bay rồi đọc pram xâm lĩnh, nơi xâm cạch cho bác âm bởi tỷ phì. Đam cầm nạt Việt Nam, miên vầy chiên xài sập chân nắm, nẹ xoay sọc thá, bán này dây tiệt thà. Quát xa từ nẻ đất nôm sẵn cạch thamấy, cùng ai rửa ăn bụ kế, đại chi chân chịt Việt Nam rút nông tất đầy Campuchia.
Cùng ai kê xa xa phôm nhưng bán ơi, sắp bán sắp ngay ơi, bán đất sắp bán.
Trầm nay chân chịt Việt Nam mới rút tiếp, ông cối thư mật tấu, nực nông rịt thần hiệp nông bình, lục chăn vị bó, bán đi dây thà. Quát mình bán tờ bó chân nọt không sẵn cạch tế, nơi ả nạp ní, đòi lúc thà cho bà vô rốt bạc trô trông chi vip hiệp rù xa.
Vịa chờn ở kê tờ bó dân, mình dừng nè gót ấy. Bà tớ bỏ chân nót thạt mà ngay bà ra. Thơm tô. Nhưng mà ta pi giá nó sẵn khăn đôi khi nhiều. Tại mà hướng dương miên ta bỏ chân nót mình khổ sai nhưng tớ dương còn 700 tớ đúng không? Ba mạng nhưng tớ bỏ, bon nhưng tớ bỏ ra là. Mình là nhóm nè tớ. Cầm nất dương tôi khổ sai chứ.
Trao bị cả bó chân nọt không dừng cắt, nửa tháng ngày tỷ buồn bị thổ nà chân năm bị bọn đắp rằm bí, mừng toàn khuyến thá, bạc bởi chàng nâng bởi chì bù rọt đã bị bắt đăng tới cơ chục bó, tẹ tổ nâng cả rần này chân chịt Việt Nam từ bó chân nọt, đôi cả bị chân năm bị bọn đọc bày nụ tì. Bà kết rằm tháng ngày tỷ bà mùi khai mi thổ nà chân năm bị bọn đắp rằm bí, cả nạc cả mà tỷ cả chịt riêp trong cả bó chân nọt, khai cả thạc cơ chục bó. Ban tự tù đo sài bình đẳng chấm nuôn cho sập mũi, khăn ông nụ mà phây bàm bày bình đẳng, đại bà đăng sông rõp sàn lập chân nọt làng vĩnh. Chấm nay sài sập bày bình đẳng tiết, bà đăng sông đã bị nầy lớn nẹ bật bật bắt làm mưu bồn mật toán, tôi nâng chấm áp bó chân nọt không dần cạt. Nè nôm bìa cả nát bà sân cụ chiếc, lục dâm sập ảnh quam trô cát thuê cầm nai tùm rung cô châu bọt mấy, đòi lục thà cầm nai tùm rung ní. Tốt sát chân chịt Việt Nam khỏi chú bắp, mình áo cho bọt chân nọt bàn. Lô mình chạy thà cô nâng dụ bài cả nạp bạc bạc chẳng, mình dốc máy, nâng chân bọt tế sớp cho bạp nà thuê chi sạch trời nụ tế. Đòi tha bạc ní, miên tài chùi ca bì sạch bạc chiếc bù rọt đằng ớ, ỏi sớp tàm rọt thò mà nôn.
Dương cron tay ở ạng nà vọt chú bắp, anh ta bảo viết đắp. Sự chết ở miền Brazil tại bản nó còn ở miền ai cả xa cùng quan có đồng ruộng nơi phong đất Campuchia ở có chấp bắp có thể được chấp bắp có thể được tu ៅទៅទស្សន៍ទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលរស់នៅដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់យើងមានដែរចាត់ទុកអ្នកណាជាសសរពីកាលណា
កាលពីដើមឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកោះច្បងឲ្យលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីបក្សនេះរកឃើញថាមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមប្រាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរខុសប្រក្រតីប្រមាណ 3,200 ករណីដោយថាភ្នាក់ងារនោះនៅសង្កាត់ច្បារអំពៅនិងសង្កាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមន្ត្រីកោះច្បងអះអាងថាកោះច្បងមិនអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំនួនបរទេសដែលកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបានឡើយដោយថាឲ្យតែជនបរទេសទាំងនោះកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវគឺសុទ្ធតែអាចបោះឆ្នោតបានទាំងអស់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះមិនសូវមានជនជាតិវៀតណាមទៅបោះឆ្នោតនោះទេក្រោយពីគណៈបកធំធំពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើកំណែទម្រង់កោះច្បងថ្មីលោកសំគុណធីមីយល់ថាទោះជាគណៈបកណាជាប់ឆ្នោតក៏ដោយក៏មិនអាចបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមស្របច្បាប់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេដោយលោកថាអ្នកឈ្នះឆ្នោតត្រូវអនុវត្តច្បាប់កុំឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន
៍មេឃុំចៅសាស្ត្រថ្មីក៏ដោយសូមអនុវត្តតាមច្បាប់ទៅឲ្យបម្រើការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអត់មានរើសអើងទេគឺថារើសអើងបានន័យថាគេត្រូវច្បាប់ហើយយើងប្រព្រឹត្តលើគេអាក្រក់អត់ហ្នឹងរើសអើងហើយហើយដល់គេត្រូវប្រព្រឹត្តដូចគ្នាមិនថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏អនុវត្តតាមច្បាប់យើងដូចគ្នាទៅណាបាទ
តាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថយចុះមេឃុំចៅសង្កាត់ពី1592កាលពីឆ្នាំ2012មកនៅ1158ឆ្នាំ2017ខណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកើតមេឃុំចំនួន40ទៅដល់487មេឃុំចៅសង្កាត់ហើយសង្កាត់នៅក្នុងភ្នំពេញសរុប105ក្នុងនោះសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបាន57សង្កាត់រីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសល់48សង្កាត់ខ្ញុំណាត់សុភាព VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដ៏ធំធេងបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការក៏ដោយក្នុងលិខិតមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង1150ស្មើនឹង 70% នៃឃុំសង្កាត់សរុប1646គណៈបកកណ្ដាលនេះបន្តថាខ្លួនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបជាង 3,500,000 សម្លេងស្មើប្រមាណ 51% គណៈបកដែលរបូតអស់22អាសនៈនៃតំណាងរាជការពីឆ្នាំ2013នោះបានអះអាងទៀតថានៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខ្លួននឹងទទួលបានអាសនៈ71គឺកើនឡើង3អាសនៈពីចំនួន68ដែលមានស្រាប់បាទអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសរសើរពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបានភ្ជាប់ទៅនឹងសំណើជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាបានបំផិតបំភ័យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតពិតមែនដែលថារដ្ឋាភិបាលចោទអង្គការទាំងនោះជួយធ្វើការងារឲ្យបកប្រឆាំងកាសែត The Cambodia Daily ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាការព្រមានរបស់លោកមុនការបោះឆ្នោតឲ្យតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលចោទថាបានជួយគណៈបកប្រឆាំងដោយខុសច្បាប់នោះគឺជាការគំរាមក្នុងបំណងបំភ័យពួកគេគណៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសការថ្លែងបែបនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសថៃបានចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរជាង20នាក់ទៅពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសដោយចោទថាបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆចូលទៅទឹកដីថៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី6មិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុចាប់ពី12ទៅដល់50ឆ្នាំចំនួន24នាក់ក្នុងនោះមានស្រី10នាក់និងក្មេង3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តសកែវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ឧសភាបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តនេះដើម្បីរងចាំតុលាការបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចប្រទេសនេះរកឃើញថាពួកគេទាំងនោះមានបំណងចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយប្រើប្រាស់ឯកសារឆ្លងដែនคล้ายๆ กระทรวงการบังเตบานอดังทานอเปนี้ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃកំពុងស្វាស្វែងរកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តជួយការពារក្តីដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏កំពុងស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំង24នាក់នោះផងដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបន្តបញ្ចាយបញ្ចើចំពោះគោលនយោបាយ $500,000របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលថាបានដែលថាផ្ដាល់ទៅឲ្យឃុំឆ្នះឆ្នោតនឹងចៅសង្កាត់7500ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីបកប្រឆាំងថានឹងស្នើទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យទម្លាក់ថាវិការនេះនៅឆ្នាំ2018បានលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា